women and all who could listen with understanding on the first day of the seventh month. He read from it before the square which was in front of the water gate from early morning until midday in the presence of men and women, those who could understand, and all the people were attentive to the book of the law. Ezra the scribe stood at a wooden podium which they had made for that purpose, and beside him stood Mattithiah, Shema, Ananiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah on his right hand, and Pedaiah, Mishael, Malkijah, Hashum, Hashbadana, Zechariah, Meshulam on his left hand. Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people, and when he opened it, all the people stood up. Then Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, while lifting up their hands. Then they bowed low and worshipped the Lord with their faces on the ground. Also, Yeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabithiah, Hudiah, Maaseiah, Keleta, Azariah, Jozabad, Hanan, Pilaiah, the Levites, explained the law to the people while the people remained in their place. They read the book from the law of God, translating to give the sense so that they understood the reading. Then Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest, and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people were weeping when they heard the words of the law. Then he said to them, Go, eat of the fat, drink of the sweet, and send portion to him who has nothing prepared, for this day is holy to our God. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. So the Levites calmed all the people, saying, Be still, for the day is holy. Do not grieve. All the people went away to eat, to drink, to send portion, and to celebrate a great festival, because they understood the words which he had been made known to them, Feast of Booths Restored. Then, on the second day, the heads of fathers' household of all the people, the priests, the Levites, were gathered to Ezra, the scribe, that they might gain insight in the words of the law. They found written in the law how the Lord had commanded through Moses that the sons of Israel should live in booths during the feast of the seventh month. So they proclaimed circulated a proclamation in all their cities and in Jerusalem, saying, Go out to the hills and bring olive branches and wild olive branches, myrtle branches, palm branches, and branches of other leafy trees to make booths, as it is written. So the people went out and brought them and made booths for themselves, each on his roof and in their courts and in the courts of the house of God and in the square at the water gate and in the square at the gate of Ephraim. The entire assembly of those who had returned from the captivity made booths and lived in them. The sons of Israel had indeed not done so from the days of Joshua the son of Nun to that day, and there was great rejoicing. He read from the book of the law of God daily, from first day to the last day, and they celebrated the feast 7 days. And the eighth day, there was a solemn assembly according to the ordinance. This is a revival, no? Revival from captivity to sa ilang lugar nga naa sila'y kagawasan sa pagsimba sa Dios. So naa po dito sa Israel. Tuloy Israel, ni ulit siya pag-una yun. Nauna pa rin siya kay Nehemiah. So, si Nehemiah ang gobernador, si Israel ang ilahang pare ng itong dapita. Uban ng mga leader, nakita na itong istorya, simple kayo, no? Na ay pulpit, na ay pagbasa sa scripture, na sila scripture reading, o ang uban ng mga Levites, dako mong guni, naghatag ng explanation to make sense sa pulong sa Ginoo. O ang tanan nga nakasabot, na ay understanding ng hilak. No? So, tears of repentance. Nakita nila through the word of Moses, ilang gibasa, nang hilak sila, so na ay pag-repent, pag-mourn. O gibadlong sila, this is holy unto the Lord, atong gihimo. So do not mourn, instead, na ay rejoicing dapat sa ilahang kanang kinabuhi. Now, kining command diri to rejoice is dili lang ngingat to sa ilang panahon. No? Dili lang sa ilang time, kundi sa panahon ni David na ay command to rejoice sa panahon sa mga apostles, si Apostle Paul mismo, Philippians 3:1, Philippians 4:4, na ay command din ha to rejoice. Okay? So, nagpakita kini mga igsoon, possibly, kung necessary, sa tanang magtotoo, na ma-experience na to ang joy sa atong matag isa ka kinabuhi. Now, nanumdumi na to ni, the joy of the Lord is your strength. This is not our, kana ang origin sa joy ba, no? So, kundili, the joy of the Lord ang atong kusog. Okay, so makita nato ni kining joy of the Lord is our strength. Dili kini kanang pantay sa matag usa ka Kristohanon. Naagi na mo mga tawo nga dili kayo kon bitaw kanang dili upbeat ang personality ba. Mingaw-mingaw na tawo. Kuno na mga melancholic nga lisod kayo pagkatawa og kita nato. Pero posible nga mahitabo kini sa atong kinabuhi o necessary kini sa atong kinabuhi. Nga dapat, ang mga Kristohanon, dili nagmuro ba? Kung dili makita sa ila ang disposasyon, no, sa pagka joyful. Kaman kini, subo kini sa matag-usa ka Kristohanon. Na ang pangutana, where do we find God's joy? This is the joy of the Lord. So, asa man ta mangita ni God's joy? Una nga punto, major nga point na to, ang ginuog ang iyang pulong, mao dapat ang source sa atong kaning great joy para sa mga magtotoo. So, diri gini magsukad sa pulong sa Dios. The joy of the Lord is the joy that God Himself possess. Kung ipadayag kini ngadto sa matag usa ka nato through sa iyang pulong, no? Naay kalipay ang kaluwasan nga atong nadawat ngadto sa Dios. So, meaning kining joy sa Lord, joy of the Lord, dili ni joy because of circumstances or because of atong temperamento ba? Kani atong atong karakter bitaw, temperament ba na si Tim Lahe na si Ikon eh. The temperaments of man. No? Na daw, naanguban mga books na isgut about temperaments, pero ang gamit nila iro na mga golden retriever type. Kawalang permi ba? Kay pitbull type. Sa lain-lain ng temperament, magamalingaw po ka ng abo. Okay. Kung ganahan, pet lover ka, di, at least makarelate ka ba? Ha? Na yung Bill John Malinois type.
nagsusundin ako. Nasa ibil dyan. No? Ako na ako ko yung retriever. So, makarelate ko, maging ako retriever. Golden retriever time. Oh, buta. Mayroon yung kaya-kan. Malibayon ko naman hindi. Siglag katawa. No? Mas pinayang problema. Okay, so, the joy of the Lord. Of course, kining joy of the Lord, gingo na nako, is not the joy of circumstances. Pero bang, ma-promote ka sa imong trabaho, yes, malipayon ka. No? Or, kadaog-kaog ka. Hindi naman talaga patat ang loto siguro. Kadaog ang loto. 15 million, yeah, lipay. Litson sa ito rin ko ba? Anton mga iblad. So, dili ni inanan sa sirkumstansya. Gani, si David, kita na mo ang iyang kinabuhi, pwedeng paita ba? No? For pila ka years siyang ginagupod sa iyang ugangan, si King Saul, nagtago-tago siya, pero anaang iya po'y kalipay. Sa Psalms 13, kanina po, natong ipakita ko, mga imprecatory prayer ni David. Lord, himuha ang ilahang pag-ampo nga, walay pulos, himuha nga inani ang pag-ampo ni David. So, apan sa tumoy ni anak, anaag yoy kalipay nga iyang nasinati. Okay, so, dili ni joy sa sirkumstansya. Gani si Paul usab. Before siya nisulat sa Philippians, grabe ang experience sa Corinthians, no? Nalunod ang barko, napaakan ang bitin dito sa, asa to, sa Malta ba to? Gibunalan o kapilang bunal sa likod. Pero yung siya rejoice in the Lord. Padayon, rejoice. So, Apostle Paul knew the same thing as King David. Okay, so, makita na ito. Nga nasa reality si Paul, nagsulti siya ni ini. So, dili ni basta-basta nga the joy of the Lord is our strength. Ikaduha, kaning joy sa Ginoo, mugawas ni through repentance. No? Gani, ang mga tao dito sa panahon ni Nehemiah, nangalan ng hilak sila. O ang ilang paghilak, dili na ingon nga, para na itong istorya nga, naghilak si Marcel, kay samtang nagkaos siya, istorya mo lang, eh. Nahirunduman din niya si Julian, kaya wakman mo katutol. Samtang nagkaos siya Spanish sa lipso, bro, kailan kong si Marcel ba nga? Naguna-una dahil siya kay Julian. Istorya na niya. So, naghilak tungkol sa sayang ba? Wa mo pa fellowship. Wa kapil sa kanang lutong kay ng litsong bitaw. So, niulit na lang sa Julian kay abi niya ang Arroyo Brag Central Park ba? Hindi kinikipa. Mga singit-singit nga. Pati si Atang yun, nawala po nga. Sige na siya nga. So, next time na lang, Brad. Pero, dili sa circumstance, no? Nga tungkol kay wala na fellowship si Julian, kundi tungkol sa kalipay sa Diyos. Okay? So, extended prayer of confession ang nangitabo dito. Nanghilak gid sila. No? So, dili na joy of the Lord. Kundi nagkagool sila tungkol sa ilahang mga sala na gipakita sa Diyos ngadto kanila. Apan sa ilahang gihimo, sa paghinulsol nila sa ilang sala, sa paghilat ng ginasabta nila ang pulong sa Diyos, kung nakita nila ang ilang kaugalingon na nag-rebuildi sila sa Ginoo ba, so nanghilat sila. O nasinati nila ang joy sa Ginoo sa ilang gihimo. So kung makabasa mo mga history books, ang missionary ng ito sa mga Indian, si Brainerd, kung imong basahon ang iyang book, di ka kakita dihag na ayon ng malipayag. Grabe ang pagkasubo niya ba sa iyong kaugalingon. Pwede, namatay yung taong to siya sa TV. No? Nasayin, ito siya sa mga Indians. Iyang gireach out sa mga Indians. So, tsahay, na yung mga tao magbasa sa libro ni Brainerd, gilid mo tiwas. Siya, hindi mo sa mga libro, ay, puro mo ni lonely mo kayong kinabuhi. Yung pait kayong kinabuhi ba? No? Sige kang hila kung magbasa ka sa iyang book, sa iyang biography. So, gusto nila itong naan daw, kanang malipay, na naikalipay. Okay, so, dili sa circumstances. Okay, so, the joy of the Lord is the joy of God's forgiveness because you repent. Naghinulsul ka man sa imong sala. So, anaa ang kalipay. Kung kay gihigugma, bangka kaniya. Okay, so be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones. And shout for joy, all you who are upright in heart. The joy of the Lord comes from properly understanding God's word. Yeah, makita nimo ang kalipay. Okay, so naay rejoicing sa panahon ni Nehemiah tungod kay nasabta nila ang pulong na gibasa ni Ezra dito sa podium, no, sa pulpit. O nasabta nila nga gi-explain na kini sa mga Levites, sa mga promise sa Ginoo, sa mga saad sa Ginoo, sa iyahang covenant love ngadto sa mga Israel, dito nang hilak ang mga anak sa Dios, ang mga Israelites. Okay? So, ika-lima, the joy of the Lord is joy in God Himself. Muna akong giingon. Kaya balo mo, kanina isyo, gisulat kini ni Spurgeon, usa sa iyahang mga wali, joy in God, sa iyahang sermon in Romans 5:11, nag-ingon gid siya na lisod kini na experience. Dili sayon. Because, ingon pa ni Spurgeon, by nature, we all tend to find joy in things other than God Himself. Kone ang atong nature. We tend to find joy in things other than God Himself. We find joy in our heart when we have it. We find joy in lechon, in food. We find joy in the beauty of God's creation. Kaya mga tatag, wapo kayo ng mga lugar. We find joy in our relationships with loved ones. We find joy in some of our possessions, such as our homes, our car, our computer, our laptop, and other gadgets. As long as we thankfully acknowledge these things, wala na may mali, anak. As long as i-acknowledge na ito kini nga mga butang, naggikan kini sa Ginoo, that's proper. But all of us should be growing to know God Himself. Knowing God as our chief treasure. Dili dapat sa mga butang, kung dili sa dihang na kaila ka sa Diyos, dapat money ang source sa imuhang joy. Mahitabo kini sa mga old Christians, ginatorture sila apan baliwala sa ilaha ang mga kasakit na ilahang nasinati tungod kay nakailaman sila sa Diyos na ilahang gialagaran. Okay? Kung kaniusap nga joy, nga joy of the Lord, dili ni kalaban sa pagkinabuhi ng matarong. No? So, kung makakita mo mga Briton, mga English ng mga Kristohanon, makaingon ka ngayon, saan mo sila yung marubuhay kalimahin. Nipis mo na sila mga ngayon. Di ka kita mga tao na sila, maski labihan na sa worship. Kamurang stricto ba? Pero siguro sa sulod siguro, malipayan ko siguro na. Dahil na ang temperament ba? No? So, wala nagpasabot kung hingatawa ka, murag dili na tama. Dapat kung ang holiness, dapat seryoso yun ba? Kanag yung dili, ang holiness, dili na kalaban sa atong temperament. No? As we continue to follow God, nagsunod ka sa iya ha, eh, labi na sa atong worship, no? Holy Diyos, Ginoo. Ingon pa ang Nehemiah, this day is holy to our God. So, wala nagpasabot nga, dili na pwede mahimong joyful. So, dapat naagihapon. Tungod kay, ang fruit sa Holy Spirit, joy. No? Nasa atong Holy Spirit, dili ni dapat kontrabida sa atong pagkinabuhi, ng matarong sa atong kinabuhi. Okay, so, mauna ang una. Ikalawa, the joy of the Lord is a source of great strength. The joy of the Lord is our strength, is your strength. Okay, so against law, dili ni makadulot ang demand sa balaod sa mga Kristohanon. Anaatay kalipay, ang law mag-condemn sa mga tao, sama sa nahitabo sa Book of Nehemiah, chapter 8, sa dahil nga minaw sila sa balaod, nag-isulat ni Moses, gibasa, gi-explain kini, siguro ang Ten Commandments, ang gibasa ni Ezra, ang priest sa unang panahon, kita nila ang ilang sala. O nanghilak sila. At ang kanato ng mga Kristohanon, na kita'y assurance nga ang balaod na sa atong matag-usa kakasing-kasing ang dili kini lisensya usab na mag-encourage o kanang walay pagpugong sa paugalingon bakit licentious living. Okay, so the joy of his salvation gives us strength to stand before God in spite of our many shortcomings. We have the strength against assault of the enemy. Karon nga mga panahon, no? Ang joy of the Lord. Maghatag ka natong strength against assault of our enemy. Ngayon mga accusations sa matag-usa ka nato, especially ang yawa, in Revelation 12:10. Okay, so, makabarog kita, tungod lang kini sa dugo ni Jesus. Okay, so na kita ipakigira, na ipagbarog. We have strength in the hope of God's promises. Ang mga saad sa Diyos is yes and amen in Christ. Atuman gayud kini o tinuod gayud kini sa matag usa kanato. Katulo nga mga major points, the joy of the Lord is something to be experienced. Sama sa ingon ni Spurgeon, lisod kayo ma-experience apan ma-experience. Okay, kamatuuran man kini both personally and corporately. So, kaning word, ang atong text, word of encouragement o word of command sa matag-usa ka natin. Do not be grieved. So, ang Ginoo, gusto sa iyang mga katawan na mahimong joyful. Malipayon ba ang matag-usa ka Kristohano? Even though ginaganggang ka sa kalayo ba sa trials, sa kalisod siguro sa panahon, wala kay sakit, kung sa man ang na-experience ni mo, na seemingly di maayo, nagyapod ang joy sa matag-usa ka nato kakasing-kasing. Each of us must experience this joy, no? Na sa atong matag-usa ka kasing-kasing. Corporately and even personally. So, kanya-kanya na ikalipay ang matag-usa nato ka mga kasing-kasing. Dapat na-experience yan natin eh. Yung pabitaw, the joy of the Lord is your strength. So, sa atong paglakaw ng Kristohano na hindi nga kalimutan, sama sa mga Israelites sa una, sa Nehemiah, nakasabuta sa pulong sa Ginoo, nakita nato ang iyang mga saad, nakita nato ang faithfulness sa Ginoo, ang iyang pagkamaayo, ang iyang mercy sa atong mga kaginabuhi, sa atong pagtuman sa iyahang sugo, eh, dapat naa ang joy of the Lord. Makita sa atong matag-usa ka kinabuhi. Okay, so, bantayan nato mga igsoon. If the joy of the Lord is our strength, therefore, aplikayan nato ang sala. If ever naay sala sa atong kinabuhi, then let us confess it before God. Let us repent of it. O likayan nato kini sa atong kinabuhi. So, mo ka nang giingon din eh. Na ay paghinulsol, na ay paghilat, apa na ay kalipay paghumanin. So, the joy of the Lord is your strength, is our lampo kita iso. Lord, tabangi kami nga ma-develop namo kining joy sa matag-usa namo kakinabuhi. Masayod kami nga ang source ni ini, ang Diyos, apan necessity kini sa among kinabuhi, o pwede kini namo ma-experience tungod kay ikaw ang Ginoo nga among amahan. Kung ana ang balaan nga Espiritu nga mga magagiya kanunay ka namo. Pagahatag ni ini sa matag-usa namo kakasing-kasing.